Nu er den ugentlige klumme intermezzo klar.
At vi som danske er genetisk specielle, fordi vi kan tåle mælk, og som i ældre stenalder supermarkeders kølediske jo heller ikke fandt laktosefri mejeriprodukter, siger ifølge moderne racespekulanter med hængslige DF så godt som alt om biologiske danskers ret til riget. Laktosetilvænning af den kollektive arvemasse skete, når bunden og tusinder op til andelsbevægelsen helt frem til Arla forstod at pine fortjenesten ud af mælkesyrebakterierne. Grisen fik sin sjat af skummemælken, bunden drak resten, intet blev spildt, bortset fra skriget, når slagteren ombragte staklen og skaffede frisk råstof til den generiske blodpølse. Mælk kunne blive til et stærkt symbol i en slavegjort hverdag. Ufri stavnsbundne bønderkale stak ikke op for bollemælk. Man må i øvrigt gå ud fra, at ikke så få af folket, der rent faktisk ikke tålte laktosen, gik mere eller mindre skrænten rundt, men ikke luftede mistanke til komælken. Pivet var man ikke, og der kunne være så meget andre årsager til sløjheden. I dag har flere danskere med ellers acceptabel nationalgenetik og flere end de sande mælkeabstinenter at dømme efter kølediskens afsætning af laktosefri mælkevarer behov for en afvigende madkultur end den anerkendte nationale. Ved afvænningen fra barnsben af eksempelvis svinekød kan man ifølge folk, der på eget fordøjelsessystem ved, hvad de taler om, udvikle ubehag ved blot tanken om at spise gris, at det godt kan minde om en genetisk reaktion. Sociologen Jacques Blum, 1945-2012, beskrev engang, hvordan han i akademisk nysgerrighed som jøde spiste en pølse fra pølsevogn, grufuldt. Heri kunne man i øvrigt, uanset jødiske rødder i sit pæredanske mundvand, kulinarisk følge ham. Mennesket er, hvad det siger, siger tyskerne i underfundigheden, der Mensch ist, altså er der Mensch ist, was er ist, spiser, ist, spiser. Der Mensch ist, was er ist. Forleden år sendte Socialdemokraterne nationalretten til folkeafstemning. Stæk flæsk med persillesovs. Mette Frederiksen hælder vælgerbevidste spaghettikødsovs med nødudgang i en makrelmad. Undersøgelser siger, at det mere nyttigt udefra kommende til stadighed fortrænger gamle danske retter. Brødrene Price har kreeret nogle af dem. De to formidable formidlere fik svært ved at snakke sig fra ikke at drømme om at lave de fleste egnsretter igen. Kommentatorens barndomshjems køkken var forholdsvis raffineret for sin tid, takket være hyppige rejser i syden. Alligevel hang griselever og kødrand som latente trusler over den nye generations hoveder, mens husfaren på forhånd afskyede nationale æggestandsretter efter sin tid på kostskole omkring 1920. Hvidløget, der var sjældent i 50'erne og 60'ernes danske køkken, associeredes nådeløst med dårlig ånde fra fremmede lemmer i nærtrafikken. Da gæstearbejderne kom til, steg animositeten for de nye landsmænd, der slagtede ged på altanen, det vidste man jo, og stegte den i vaskemaskinen, som de havde slæbt derud af samme grund, så der stank af hvidløg i alle sydkystens opgange. Men så kom folk for alvor ud at rejse og tog med sig hjem og læste kogebøger på oversat fransk, og hvidløg og lugten, som vist ingen bemærker længere, er i dag dansk som sild er godt. Ofte er de påståede nationale kendetegn ikke særlig kendetegnende. Det nationalistisk-politiske Danmark hænger sig ved danskheden, som var fænomenet kristen-romantisk bestandigt bekræftet i pseudovidenskab som våset om genetik og laktosen. Efter behov kan man tillægge andre mennesker generelle egenskaber eller frahegne dem. Jøderne er leveringsdygtige i utallige eksempler, skulle nogen mangle noget. I iveren efter at springe op og spænde bælte overses ofte rene fakta i kulturhistoriske træk. Bortset fra dansk mad, som i vore dage er noget ganske andet, end da bare Morten Marker Orbán Messerschmidt var barn, opstår også andre flagsvingende tossestreger, der imidlertid overdøver det indlysende umistelige i nationernes værdisæt. Noget, man virkelig kan undre sig over i de nationale fordoms herskere, er eksempelvis Trumps nationalt betonede had til vindmøller. besynderlige betragtning af vindmøllens rolle i USA's kultur. De hvide prærielandskaber med tørverejste homesteads mod en uendelig horisont og vindmøllen, tilværelsen og vækstens forudsætning der. Motivet optræder hyppigt i den nationale amerikanske billedkunst og beskrives i Harold Evans' klassiker The American Century 1998 som begrebet The Great Windmill om den uundværlige mølles livsgrundlag for utallige. I Sears & Roebuck's enorme postordervarekatalog, en kulturhistorisk urkilde, her i opslag fra 1908-udgaven, kan man foruden alt andet siger skriver i datidens varemængde, som byggesæt får tilsæt en til en en Kenwood 18-blads vindmølle for mellem $12 og $35. En stormølle, overkommelig monteringsparat ved levering, nærmest som en vare fra Vestas, bare noget mindre og landfast for uden levering af strøm med kobling til vandboringsbrønd. Ser at de danske vindmøllefabrikanter ikke lancerer en slagfærdig kampagne om emnet som svar på Trumps historieløse forstudrede fordomme om vindkraft, principielt, men ikke artsfremmet fra feberfantasier om genetisk laktoseresistens forudsætning for dansk racerenhed.
I hørte Georg Metz, som også skriver Intermezzo til fredagsudgaven af Information.